16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Premijer Džombić i članovi vlade Republike Srpske u posjeti Hercegovini.
Izjava Jadranke Kosor koja je izjednačila Jasenovac sa Vukovarom i Srebrenicom uvreda za srpski narod, smatraju srpski zvaničnici.
Klubovi u Vijeću naroda Republike Srpske do četvrtka bi trebalo da se izjasne o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Srpska demokratska stranka predala Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci peticiju za puštanje Vučurovića da se brani sa slobode.
Patrijarh Irinej pozvao Tomislava Nikolića da odustane od štrajka glađu i žeđu, navodeći da to nije hrišćanski.
Zapadne snage treba da prekinu kršiti rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a o Libiji, upozorio Rogozin.
Vrijeme pretežno sunčano.
Delegacija vlade Republike Srpske u kojoj je 13 ministara s premijerom Aleksandrom Džombićem na čelu danas je započela dvodnevnu radnu posjetu u Hercegovini čiji je cilj upoznavanje sa problemima s kojima se suočavaju lokalne zajednice iz ovog dijela Republike Srpske. Na tematskoj sjednici vlade zakazanoj za sutra u Trebinju bit će prezentovan projekat hidroelektrane Dabar. Opširnije Ivana Frank.
Premijer i 13 ministara danas je posjetilo sve opštine Hercegovačke regije. U Trebinju s načelnikom opštine Dobroslavom Ćukom razgovarali su premijer sa dva potpredsjednika i ministrom financija. Džombić naglašava da je u ovu opštinu u posljednje 4 godine uloženo 50 miliona maraka, a da je trenutno najbitnije završiti radove na obilaznici oko Trebinja.
Od odobrenih 7 miliona maraka samo je investirano i do sada utrošeno 2 miliona 600, međutim već prva dionica druge faze, raspisuje se tender, tako da u narednih nekoliko mjeseci može da krene sa izvođenjem. Neophodno je obezbijediti još dodatnih 9 miliona kako bi se ova obilaznica potpuno završila. Daćemo svoj puni doprinos ispred vlade da zajedno sa opštinom obezbedimo kreditnu liniju od Europske investicione banke.
Svjesni su u vladi da je u Trebinju veliki problem nezaposlenost. Dodatno opterećenje prema riječima premijera Džombića je stanje u preduzećima Novoteks, Neimarstvo i Agrokop te autobuskoj stanici. Načelnik Dobroslav Ćuk prenio je delegaciji vlade da je punjenje opštinskog budžeta za prvi kvartal zadovoljavajuće, što će pomoći u realizaciji novih projekata.
Moramo ići sa nekim novim projektima usaglašenim sa vladom da bi obezbijedili jedan novi broj radnih mjesta, ali ćemo se morati bazirati na onim razvojnim granama na kojim nam se upravo u strategiji razvoja opštine Trebinja od 2009. do 2017. godine i planira razvoj opštine Trebinje.
U istočnom Mostaru boravio je ministar lice i raseljena lica Davor Čordaš. Načelnik Radovan Palavestra prenio je ministru da je prioritet ove opštine održivi povratak za hrvatsko i bošnjačko stanovništvo, ali i interno raseljene Srbe.
U hrvatsku povratničku populaciju ni ministarstvo Bosne i Hercegovine, ni vlada Republike Srpske ne su uložili jednu marku za hrvatsku populaciju. Imamo obećanje od Čordaša da će nam izvojiti dio sredstava za interno raseljene lica u opštini Istočni Mostar kako bi riješili ove kancelarije i kompletnu administraciju iz Nevesinja prebacili u sjedište naše opštine.
Iako u Ljubinju ima interesantnih projekata, ova izrazito nerazvijena opština suočava se s mnoštvom problema, izjavio je nakon sastanka s načelnikom Veskom Budinčićem ministar pravde Gerard Sel.
Kao što smo vidjeli, imamo određeni problema sa deficitom u budžetu, privredno okruženje, infrastruktura, sve su to oni problemi koje muče većinu zajednica i iz tih razloga vlada se i opredijelila na ovakav jedan vid saradnje sa lokalnim zajednicama.
Delegacija vlade Srpske posjetu Hercegovini nastavlja sutra kada će u Trebinju biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će biti prezentovan projekat hidroelektrane Dabar.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izjednačavanje Jasenovca sa Vukovarom i Srebrenicom na način na koji je to juče u Jasenovcu radila hrvatska premijerka Jadranka Kosor predstavlja pokušaj ponižavanja jasenovačkih žrtava i opasnu uvredu za srpski narod, smatraju srpski zvaničnici. Ovo je ujedno jedan od pokušaja HDZ-a iz Zagreba da obesmisli presudu Haškog suda kojom je Oluja jasno okarakterisana kao zločinački poduhvat, a hrvatski generali osuđeni za zločin nad Srbima. Opširnije Pejka Medić.
Nakon tragedije Holokausta, nakon strahota Drugog svjetskog rata, mislili smo da se na europskom tlu više ne mogu ponoviti stravični prizori ljudske patnje. Nažalost, Vukovar, Srebrenica i druga mjesta stradanja suočili su nas s novim prizorima destrukcije, agresije i beskrajne mržnje.
Ovakve izjave poput ove Jadranke Kosor dokazuju da politički vrh Hrvatske još nije svjestan svoje odgovornosti i uloge u osmišljavanju zločina nad Srbima u Hrvatskoj BiH, naglašava šef tima Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Staša Košarac. Svojim izjavama hrvatski zvaničnici i dalje negiraju umješanost političkog vrha u brojne zločine, ističe Košarac.
I na taj način premijerka Kosor pokušava da svede karakter zločina u Jasenovcu sa karakterom zločina koji su bili u Bosni i Hercegovini. Mislim da je krajnje vrijeme da sa takvim komparacijama zločina se prestane, jer to ne ide ka pomirenju i ka potpunoj regionalnoj saradnji u budućnosti.
Dobrila Kukolj sa samo 10 godina preživjela je zločinu u Jasenovcu. S tugom i danas opisuje strahote koje su se tamo dogodile prije 66 godina. Ali novu bol na starim ranama probudila je izjava Jadranke Kosor.
Zašto je mogla sebi dozvoliti da oskrnavari kosti 700.000 ljudi, žena, djece koji su tamo ostali i na njihovim kostima smo stajali da se to zaboravi, uspoređuje Srebrenica i Vukovar. Bolno, jadno, teško, to 65. i 6. godina, pa da opet to ponovo doživljavamo. E to je bol u moje duši koje ja nosim, ja to ne mogu nikad zaboraviti, neću zaboraviti dok odišem. I za ostalima, u Jasenovac mi je posebno potresao, o njemu priča i priča, sami dolazak, boravak, bježanje po logoru, kupljenje djevojčica, odvezanje na Ciglanu.
Ovakvo ponašanje Kosorove je krajnje neprimjereno, kategoričan je šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica.
Posebno bih želio da naglasim da legitimitet gospođi Kosor ne daje njena funkcija predsjednika vlade, nego su joj očigledno legitimitet dali srpski komunisti koji su prelazili 50 godina preko srpskih kosti i srpskih leševa i gradeći bratstvo i jedinstvo prećutali taj magnum krimen koji se desio na srpskim narodom.
Nedopustivo je zločin počinjen u Jasenovcu dovoditi u vezu sa bilo kojim drugim zločinom i to bi Jadranka Kosor trebalo dobro da zna, ističe šef poslaničkog kluba PDP-a Zoran Đerić.
Očigledno da hrvatska vlada još uvijek, koliko se god pozivala na demokratiju i demokratske promjene, vrlo teško raščišćava sa svojom prošlosti, a Jasenovac je jedna za njih vrlo teška prošlost.
Zamjenik šefa poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske, Nikola Baštinac, također osudio izjavu Jadranke Kosor.
Ona pokušava sada političkim spinom i vrijeđanjem svih žrtava da sačuva politiku HDZ predstavi da su mnogo jaki nacionalno u Hrvatskoj. Tako da mi ne želimo uopšte da komentarišemo izjave jednog ubrzo gubitnika na političkim izborima.
Tačan broj žrtava u Jasenovcu nije nikad utvrđen. Prema izvještajima centra Simon Wiesenthal, u ustaškim logorima smrti u Jasenovcu stradalo je oko 700.000 Srba.
Klubovi u Vijeću naroda Republike Srpske do četvrtka bi trebalo da se izjasne u vezi sa odlukom Narodne skupštine o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Vijeće naroda na današnjoj sjednici većinom glasova delegata usvojilo je odluku o promjeni Ustava Srpske amandmanom 122 kojim je predviđeno da broj potpredsjednika parlamenta bude do 3 ili 1 ili više. Opširnije Nevena Stanković.
Za odluku o promjeni Ustava Srpske tim amandmanom predviđeno je da broj potpredsjednika parlamenta bude do 3 ili 1 ili više. Glasala je većina delegata u Vijeću naroda Srpske, dok su protiv bila dva delegata iz kluba Hrvata. Istakao je predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić.
Oni smatraju da je u amandmanu na Ustav koji je usvojen trebalo jasno precizirati da su ta 4, iako se u amandmanu kaže do 4, ali pošto je pretpostavka da će se birati najmanje 3 potpredsjednika Narodne skupštine, da treba jasno biti rečeno da su to pripadnici svih konstitutivnih naroda
Ovaj amandman ne obezbjeđuje potpunu konstitutivnost za Bošnjake, smatra delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mirsa Đapo. Kada je riječ o izjašnjavanju u vezi sa odlukom parlamenta Srpske o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH, Klub Bošnjaka zauzet će stav do četvrtka.
Sve aspekte ove odluke ćemo razmotriti i naravno korake koje ćemo preduzeti ćemo dogovoriti. Dakle, ne bih htio prejudicirati, ali do četvrtka ćete imati ovu odluku, a vi znate da naš politički stav je bio vrlo jasan u Narodnoj skupštini. Ovu odluku nismo prihvatili.
Nema ništa sporno u vezi sa raspisivanjem referenduma, poručuje šef Srba u Vijeću naroda Milan Tukić.
Ja neću da prejudiciram stvari, ali i ja imam neke informacije da bi mogla pokrenuti zaštita. Međutim, to je politizacija čitave te priče, zato što je zakon o referendumu već prošao svu tu proceduru. Ne znam šta bi moglo biti tu sporno i zbog čega bi bila povreda zaštite interesa Bošnjaka u svemu tome.
Klub delegata iz Srpskog naroda razmatrao je danas akte koje je uputio parlament Srpske na protekloj redovnoj i posebnoj sjednici i zaključio da nije bilo razloga za pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi najavio je da će tek krajem ljeta biti imenovan novi šef delegacije koji će ujedno biti specijalni predstavnik Evropske unije u BiH.
Kada je riječ o razdvajanju OHR-a i kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, David je rekao da će snažna delegacija Evropske unije u BiH i jedan specijalni predstavnik Evropske unije preuzeti vodstvo u pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u reformama koje su potrebne na putu evropskih integracija. Novi specijalni predstavnik Evropske unije bit će u mogućnosti da posveti više vremena i pažnje pitanjima u vezi sa poslovima Evropske unije, pogotovo ako te napore na adekvatan način budu pratile nadležne institucije Bosne i Hercegovine i nova vlast, koja treba da bude formirana, rekao je Davidi.
U nastavku emisije informacije iz pravosuđa, tokom glavnog pretresa pred sudom BiH u predmetu Haris Čaušević i drugi, koje je optužnica tereti za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu u junu prošle godine, danas je saslušan direktno i u nakrsnu svjedok tužilaštva BiH Muamer Karadža. Čaušević, Adnana Haračića i Nasera Palislamovića tužilaštvo tereti da su počinili krivično djelo terorizma, a još tri lica za pomaganje u izvršenju ovog krivičnog djela. Iz suda Vesna Stakić.
Incident odmah na početku pretresa. Haris Čaušević, prvooptuženi, verbalno je vrijeđao svjedoka Muamera Karadžu, jer ga je navodno nakon što je 27. juna prošle godine priveden u policijsku upravu Bugojno fizički zlostavljao. Predsjedavajući sudskog vijeća, sudija Goran Radović, Čauševića je do kraja današnjeg pretresa udaljio iz sudnice, a zbog oglasivanja u toku pretresa udaljen je i drugooptuženi Adnan Hrčić. U toku direktnog ispitivanja tužiocu Ozrenki Nešković, svjedok Karadža, koji je obavljao dužnost pomoćnika komandira policijske stanice Bugojno, objasnio je okolnosti zbog kojih se u trenutku eksplozije našao u zgradi policijske stanice. Karadža je rekao da je na neobičajena zbivanja oko zgrade policije prvi odreagovao Tarik Ljubuškić, koji je u eksploziji i smrtno stradao, te da je od njega i saznao da je policijska patrola krenula u potjeru za NN licima koje su uočena na domak zgrade. Po Karadžinom nalogu su policajka Edina Hindić i Tarik Ljubuškić i krenuli u obilazak objekta policijske uprave Bugojno, pri čemu je Hindićeva ranjena, a Ljubuškić smrtno stradao. Odbrana optuženih najviše se zadržala na okolnostima pod kojima je Čaušević uhapšen i priveden u policijsku upravu Bugojno i Karadžinom tvrdnjama da se samovoljno hvalio da je pripremao i izvršio teroristički napad na policijsku stanicu Bugojno, te da je kao saučesnika okarakterisao Nasera Palislamovića. Predsjedavajući sudskog vijeća Goran Radović advokatima optuženih nije dopustio da izlaze iz okvira unakrsnog ispitivanja i dokazuju da je Čaušević u policijskoj stanici Bugojno pretučen, ali je ostavio mogućnost da Karadžu pozovu da bude svjedok. Drugi najavljivani svjedok, policajac Mugdim Škandro, bit će saslušan u nastavku glavnog pretresa koje je najavljeno za 25. april.
Svetozar Vujačić, jedan od advokata bivšeg predsjednika opštine Trebinje Božidara Vučurevića, rekao je da će nakon što u sudu u Šapcu stigne zahtjev BiH za izručenje uslijediti istovjetna procedura kao i u vezi sa hrvatskim zahtjevom za izručenje Vučurevića.
To znači da će Vučuriću, koji je u ekstradicionom pritvoru u Šapcu, biti ponovo određen 18-dnevni ekstradicioni pritvor i on će biti saslušan pred istražnim sudijom po navodima iz zahtjeva za izručenje BiH. Vujačić je podsjetio da Vučuriću u petak 22. aprila ističe ekstradicioni pritvor po zahtjevu za izručenje Hrvatskoj, koja ga tereti za granatiranje Dubrovnika.
Srpska demokratska stranka predala je danas u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci peticiju sa 15.000 potpisa za puštanje Božidara Vučurevića da se brani sa slobode. Generalni sekretar ove stranke Dragan Čuzulan izjavio je da su im u ime zvaničnih organa Srbije obećali da će narednih dana dobiti odgovor u vezi s njihovim zahtjevima.
I ono što tražimo jeste da vlasti Srbije puste Božidara Vučurevića da se brani sa slobode, odnosno od vlasti Republike Srpske i zajedničkih organa u Republici u Bosni i Hercegovini tražimo mnogo veći angažman i konkretniji angažman kada su u pitanju naši ljudi, zaštita njihovih prava i građana. Pravnu podršku i svaku drugu logističku podršku koju na odgovarajući način daje i bošnjačka i hrvatska strana u sličnim slučajevima.
Komisija za nestale osobe vlade Srbije predala je danas u Rači institutu za nestala lica BiH posmrtne ostatke 13 žrtava. Posmrtni ostaci 11 lica pronađeni su prošlog ljeta u jezeru Perućac. Jedno lice nestalo je u maju 1992. godine u Doboju, a jednu godinu ranije u istočnoj Slavoniji. Završena je preliminarna identifikacija ovih posmrtnih ostataka DNK analizom, a konačna identifikacija biće obavljena u Visokom. Prilog Vesne Jeftić.
Posmrtni ostaci 13 lica državljana Bosne i Hercegovine koje je danas Institut za nestala lica BiH preuzeo od nadležne komisije Republike Srbije prevezeni su u prosekturu gradskog groblja Visoko gdje će biti potvrđen njihov identitet koji je preliminarno utvrđen DNK analizom. Direktor instituta Amor Mašović rekao je da je 8 lica pronađeno u jezeru Perućac.
Njih 8 su više građani, dakle Bošnjaci, koji su nestali tokom mjeseca maja i juna 1992. godine. Dvojica od njih su nestali tokom pada Srebrenice, dakle u julu 1995. godine. Jedan od njih, to je posebno interesantno, je nestao na području Doboja, što znači da je njegovo tijelo završilo u rijeci Bosni. Bosna ga je odnijela do Save, a potom je otputalo rijekom Savom sve do Šapca. Jedan od njih je jedan mladi vojnik, 19-godišnjak iz Bugojna, koji je bio u bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji i nastradao je negdje na ratištima u istočnoj Slavoniji.
Predsjednik Komisije za nestale osobe vlade Srbije Veljko Odalović istakao je da je ova komisija završila identifikaciju svih 14 posmrtnih ostataka koji su pronađeni na srbijanskoj obali jezera Perućac. Posmrtne ostatke jednog lica državljanina BiH srpske nacionalnosti porodica je preuzela u Srbiji. Odalović je rekao da pretraga jezera Perućac i efikasna identifikacija pokazuje da ova komisija podržava saradnju sa nadležnim organima zemalja regiona kako bi bilo pronađeno i preostalih oko 14.000 nestalih osoba u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Proces treba dodatno intenzivirati, to porodice od nas pravom traže i naravno podržavamo državne organe, pravosudne organe koji procesuiraju odgovorne za ratne zločine jer smatramo da porodice uz to što imaju pravo da saznaju šta je sa njihovim najmilijima, imaju pravo da saznaju i koje zločine počinio i da taj koje te zločine počinio i odgovara.
U Institutu za nestala lica BiH očekuju da će DNK analizom biti utvrđen identitet najmanje 200 osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni na obalama jezera Perućac. Do sada je preliminarno identifikovano 69 lica čija su tijela otkrivena na bosanskoj obali prilikom sanacije ovog jezera.
Idemo u Mostar. Predsjednici 10 političkih stranaka organizatora Hrvatskog narodnog sabora BiH najavili su da će sutrašnja sjednica HNS-a dati odgovor na poziciju hrvatskog naroda u BiH i političke prilike u zemlji. Sjednica HNS-a bit će održana u 12 časova u domu Herceg Stjepana Kosače. Iz Mostara se javlja Sanel Kaja.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović na današnjoj konferenciji za novinare Organizacionog odbora Hrvatskog narodnog sabora BiH istakao je kako ovaj sabor ne ruši i ne dijeli Bosnu i Hercegovinu.
Mi kroz Hrvatski narodni sabor šaljemo jedinstvenu poruku predstavnika hrvatskog naroda da Bosna i Hercegovina je naša država, da je treba organizirati po mjeri svakog čovjeka, svakog njenog građana. Ona mora osigurati apsolutnu ustavnu jednakopravnost tri naroda. Bosna i Hercegovina međunarodno priznatim granicama, koji jedini put za Bosnu i Hercegovinu vidimo kao put evropski, odnosno euroatlantski integracija.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić naglasio je kako je razlog sazivanja HNS-a kontinuirano dekonstituisanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas, a neposredni povod političke prilike nakon prošlogodišnjih općih izbora, kada je, kako je rekao Ljubić, Hrvatima onemogućeno da u vlasti budu zastupljeni preko svojih legitimnih predstavnika.
Dakle, mi ćemo sutra sigurno zacrtati put rješavanja Bosne i Hercegovine kao samoodržive države, ali isto tako put ka rješenju hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini.
Na sutrašnju sjednicu u Mostaru pozvani su izabrani funkcioneri 10 stranaka s hrvatskim predznakom, organizatora HNS-a, koji su na lokalnim i općim izborima 2008. i 2010. godine izabrani u općinske, gradske, kantonalne, entitetske i državne institucije.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske anketiralo je od 15. marta do 15. aprila 904 porodice koje su nosioci stanarskih prava u Hrvatskoj, a žive u Srpskoj, potvrdio je pomoćnik ministra Drago Vuleta.
On je dodao da će bivši nosioci stanarskih prava u Hrvatskoj, kod koji su ostali nepopunjeni anketni listići, još ovu sedmicu imati priliku da ih popune i dostave ministarstvu. Ovi podaci o stvarnim potrebama i položaju bivših nosilaca stanarskih prava u Hrvatskoj biće uključeni u zajednički projekat Trajna rješenja pitanja korisnika kolektivnih centara i drugih vidova organizovanog smještaja država u regionu Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, najavio je Vuleta. Ova anketa je istovremeno isprovedena i u Srbiji.
Nakon ove informacije idemo u Beograd i njegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića da odustane od štrajka glađu i žeđu jer to nije hrišćanski.
Zdravstveno stanje lidera SNS-a Tomislava Nikolića je pogoršano i laboratorijski nalazi ukazuju na dehidraciju organizma, izjavio je danas direktor kliničko-bolničkog centra Novi Beograd, dr. Rejk Huskić. On je rekao da ljekari čine sve da izbalansiraju terapiju Nikoliću poštujući volju pacijenta koji i dalje odbija hranu i tečnost, što je i uzrok pogoršanja zdravstvenog stanja.
Informacije iz svijeta. Zapadne snage treba da prekinu kršiti rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a u Libiji i zadržati embargo na isporuku oružja u zoni konflikta, izjavio je ruski ambasador u NATO Dmitrij Rogozin.
Saopštenje Rogozina uslijedilo je nakon glasina da Francuska traži od zemalja Evropske unije da učestvuju u kopnenoj ofanzivi slanjem vojno-humanitarne misije Evropske unije u Libiju. Međutim, francuski ministar spoljnih poslova Alain Juppé odbacio je bilo kakvu vojnu ulogu humanitarne misije Evropske unije.
Ruske snage bezbjednosti ubile su lidera islamskih militanata Isra Pipa Al-Validžanova, koji je planirao napad na Sjevernom Kavkazu i prijetio Moskvi, saopštile su danas ruske federalne vlasti.
U saopštenju se navodi da su militanti otvorili vatru na pripadnike bezbjednosnih snaga koji su pokušali da zaustave njihov automobil. Validžanov je jedan od najviših predstavnika lidera pobunjenika na Sjevernom Kavkazu, Doku Umarova, koji je preuzeo odgovornost za bombaški napad na aerodromu Domodedovo u januaru, kada je poginulo 37 ljudi.
Talibani su preuzeli odgovornost za jutrošnji napad u sjedištu Afganistanskog ministarstva odbrane u Kabulu, navodeći da je meta napada bio francuski ministar odbrane Gerard Longue, koji se nalazi u posjeti Kabulu.
Talibani su saopštili da u trenutku eksplozije francuski ministar nije bio u zgradi. Portparol Talibana rekao je da je razlog za ovaj napad invazija francuske vojske u Afganistanu i da je meta bio francuski ministar odbrane Gerard Longue.
Ponovo domaćim aktuelnostima, tunjevina, tunj, komadi, ulju, K+, koja je zbog opasnosti od trovanja povučena sa hrvatskog tržišta, nije pronađena u objektima prodajnog lanca Konzum u Republici Srpskoj, pokazuju do sada pristigle informacije opštinskih inspekcija.
Kontrole su do sada obavili opštinski inspektori u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Bijeljini i Gradišci i o tome obavijestili Republičku upravu za inspekcijske poslove, rekao je glavni republički zdravstveni inspektor Desimir Miljić. Tunjevina trgovačkog lanca Konzum povučena je prošle sedmice sa hrvatskog tržišta zbog opasnosti od trovanja nakon što je u konzervama utvrđena povišena koncentracija histamina.
Jevreji širom svijeta proslavit će večeras Pashu, koja se praznuje kao dan izlaska iz egipatskog ropstva.
Tim povodom zvaničnici Republike Srpske i predstavnici iz Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine uputili su čestitke jevrejskoj zajednici povodom najvećeg praznika Jevreja.
Nakon što je 7. marta ove godine premijera pozorišne predstave 7,5 u Banja Luci doživjela veliki uspjeh, sutra će predstavu Miroslava Momčilovića u režiji Darijana Mihajlovića premijerno vidjeti beogradska publika. Značaj ove predstave, osim izuzetnog teksta i režije, jeste u tome što je rađeno u koprodukciji triju pozorišta Beogradskog atelja 212, Narodnog pozorišta Republike Srpske i Novosadskog pozorišta. Iz Beograda Marica Lalović.
Predstava 7,5 već je postigla značajan uspjeh samom činjenicom da su na njoj radila tri različita pozorišta, misli direktor ateljeja 212 Kokan Mladenović, i ističe da je konkretna korist za sve u tome što su se značajni umjetnici koji se razlikuju po školi glume, po mentalitetu, po glumačkom iskustvu upoznali i našli na zajedničkom poslu.
Ta vrsta kreativnog nadigravanja, ta vrsta odmeravanja mašte, talenta i dobre pozorišne atmosfere koje je krasila kako rad u Beogradu, tako i taj triumfalni početak života ove predstave u Banja Luci pokazuje da je ovo već pun pogoda.
Od četiri premijere koje Narodno pozorište Republike Srpske priprema u ovoj 81. sezoni, posebno mjesto pripada ovoj predstavi, kaže umjetnički direktor Narodnog pozorišta Srpske Ljubiša Savanović.
Za nas je stvarno ova saradnja od velikog značaja. Ono što je meni bilo posebno drago da smo, mislim, na jedan lijep način gostili naše kolege u Banja Luci, da smo napravili prije svega dobru predstavu, da je predstava u Banja Luci imala premijeru koja je odlično prošla. Nadam se da će tako biti sutra u Beogradu i prekosutra u Novom Sadu, u četvrtak zapravo u Novom Sadu.
Reditelj predstave Darijan Mihajlović ukazuje na to da se predstava razlikuje od istoimenog filma i da je smještena u prostore i mentalitete bivših jugoslovenskih republika.
Pokušali smo da zadremo u stvari u samo onu suštinu naših predrasuda koje smo imali od sebe, koja je u stvari bila nad greh. Jer kako smo mi imali predrasuda drugima, znači da su ovi, ne znam, primitivni, da su drugi halapljivi, da su ovi srebroljubivi i tako dalje, u suštini smo imali taj jedan nadgreh koji je greh moderne civilizacije, to je to koji se zove netolerancija.
U ovoj predstavi nema ništa jugoslovensko, zajedničko, samo podjele. U njoj nema iluzija, nema načina da se jednom rasparano odijelo opet skroji, kroje demode, pretvorio se u epohu.
Konstitutivna sjednica Komiteta za normalizaciju stanja u fudbalu BiH koju organizovala Svjetska evropska fudbalska federacija u toku je u Beču i za sada nema informacije o tome šta će biti zadaci komiteta. Atletičarka iz Republike Srpske koja je rođena u Keniji, Lucija Kimani, odlično je počela sezonu osvojivši peto mjesto na jučerašnjem beogradskom maratonu. O atletskim i košarkaškim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Lucija Kimani je stazu maratona u Beogradu pretrčala za 2 časa 36 minuta i 57 sekundi, što je za 3 sekunde bolje od norme koja je potrebna za učešće na svjetskom šampionatu i olimpijskim igrama. Kimani kaže da je zadovoljna beogradskom trkom. Plasman je mogao biti i bolji, a pripreme u Keniji su bile uspješne.
Ja sam zadovoljna, samo nisam ušla na plasman, tamo mene malo nisam zadovoljna za to, ali zaostala je u red. Najteže stvar je ode staza od Belgrade, ali priprema u Kenija bilo najbolje.
Najbolji rezultat Lucije Kimani u maratonu je minut i 10 sekundi bolji od jučerašnjeg rezultata. Jedan od ciljeva Lucije Kimani u ovoj sezoni je učešće na svjetskom šampionatu u Koreji u avgustu. Informacije iz košarke. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izabran je danas jednoglasno za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Obraćajući se prisutnima na sjednici Skupštine Saveza nakon izbora, Đilas je istakao da će Dušan Ivković ostati selektor košarkaške reprezentacije Srbije.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske danas je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. U 13 časova najtoplije je bilo u Trebinju sa 20 stepeni. U isto vrijeme u Bijeljini, Prijedoru i Srpcu 18, u Bileći, Derventi i Doboju 17, u Banja Luci 16 stepeni. Najniža temperatura izmjerena u Čemernu 8 stepeni. Sutra ujutro bit će vedro. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 13 do 21, na jugu do 23 stepena.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Premijer Džombić i članovi vlade Republike Srpske u posjeti Hercegovini.
Izjava Jadranke Kosor koja je izjednačila Jasenovac sa Vukovarom i Srebrenicom uvreda za srpski narod smatraju srpski zvaničnici.
Klubovi u Vijeću naroda Republike Srpske do četvrtka bi trebalo da se izjasne o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Srpska demokratska stranka predala Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci peticiju za puštanje Vučurevića da se brani sa slobode.
Zapadne snage treba da prekinu kršiti rezoluciju Saveta bezbjednosti UN-a o Libiji, upozorio Rogozin.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.